อุ่นใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชายโดยภาคภูมิไข่มุกและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุก
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะฮะชาวไทยทั่วประเทศเลยเข้าสู่อุ่นใจใกล้คุณหมอครับกับภาคภูมิไข่มุกนะครับวันนี้อุ่นใจใกล้คุณหมอก็ตามสูตรของเราพร้อมแล้วที่จะนำเสิร์ฟสาระความรู้ทางการแพทย์ให้ฟังง่ายๆสบายๆเหมือนเราสองพ่อลูกไปนั่งอยู่กลางบ้านคุณและตอนนี้ก็มาโดยพร้อมเพรียงกันครับกับวิทยากรประจำรายการของเรารองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้เรามีเรื่องสำคัญน่าสนใจ
ใช่แล้ว
มาเล่าให้ท่านฟังเกี่ยวกับร่างกายนะครับตกหมอนท่านผู้ฟังเคยตกหมอนหรือเปล่า
ก๊อฟเนี่ยตกประจำ
อาการมันก็คือยังไงครับ
ส่วนมากแล้วนะฮะถ้านอนตกหมอนมันจะหันคอไปไม่ค่อยสะดวกครับคุณพ่อครับเวลาหันไปเจ็บจี๊ดจี๊ดเกรง
ๆครับ
ปกติแล้วโบราณท่านว่าไว้ถ้าเกิดว่าตกหมอนเมื่อไหร่ให้นำหมอนเนี่ยเอาไปพึ่งแดด
เออครับ
อันนี้ก็ฟังมาจากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย
ญาติชอบบอกเนี่ย
ใช่ครับ
ว่าตกหมอนเอาหมอนไปพึ่งแดดลูกวันสองวันก็หาย
เองสมัยก่อนเนี่ยเวลาก๊อฟนอนตกหมอนแล้วคุณพ่อพาไปหาคุณย่าที่บ้าน
ครับ
คุณย่าก็จะบอกเออเป็นอะไรอ่ะก๊อฟอะก๊อฟบอกเออตกหมอนครับย่าย่าบอกเออเอาหมอนไปพึ่งแดดเดี๋ยวหายเห็นคุณพ่อหันมามองหายจริงเหรอหายจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้ไอ้เรื่องนี้แหละเป็นคำถามสุขภาพครับ
นักศึกษาเขาทำการศึกษาในคนไทยใช่ไหม
ครับ
ทำศึกษาเพื่อสอบถามด้วยว่าท่านน่ะมีอาการตกหมอนตกหมอนก็คือตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วคอมันแข็งแข็งเกร็งเจ็บปีละสักกี่ครั้งคะคำตอบทางการศึกษาทั่วประเทศนะครับโดยหาแซมเปิลไซส์ออกมาขนาดหนึ่ง
ครับ
เฉลี่ยคนไทยตกหมอนปีละ 2-3 ครั้งมีประสบการณ์ทุกคนมากน้อยก็แล้วแต่ภาวะการนอนหลับสนิทหรือไม่สนิท
อย่างงั้นก็ตีซะว่า1ปีมี12เดือน4เดือนเป็นครั้งหนึ่งถึง2ครั้งไม่เกินนี้
ประมาณนั้น
ครับ
แล้วก็หายไปเองไม่ค่อยได้ไปหาหมอหรอก
ครับ
จะมีบางครั้งบางคราวที่มันเป็นเยอะก็ไปหาซะหน่อย
ครับ
แต่ก็หาได้ดีนี่คือข้อมูลของคนไทย
อันนี้คือสิ่งที่มีการศึกษาทางการแพทย
์ไม่เพียงแต่ศึกษาว่าปีละกี่ครั้ง
ครับ
ที่มีการตกหมอนที่วงเล็บต่อ 2-3 ครั้งต่อปี
ครับ
ยังเอาการศึกษาโดยการวิธีการให้ผู้อาสาสมัครเนี่ยได้นอนในห้องที่พวกการแพทย์เขาจัดไว
้ฮะ
แล้วก็ขออนุมัติถ่ายวิดีโอท่านอน
อ๋ออันนี้เนี่ยก็เคยได้ยินครับคุณพ่อครับเขาว่ากันว่าสมัยนี้มีสลิปแลบ
อ
ันนี้นี่ทำทดลองกันในสลิปแลบหรือเปล่าฮะ
ใช่ครับสลิปแลบเนี่ยทำนี้ด้วย
คุณพ่อเล่าให้คุณผู้ฟังฟังซะหน่อยสลิปแลบคืออะไรมันต้องเป็นห้องแคปซูลเหมือนที่เราเห็นในหนังไซไฟหรือเปล่า
ตามโรงพยาบาลที่ใหญ่ๆก็จะมีห้องที่จะให้ผู้ป่วยหรือคนที่สงสัยว่าตัวเองยังมีปัญหาเรื่องการนอนหรือเปล่าเช่นนอนกรนขณะหลับกดแล้วหยุดหายใจเป็นช่วง
ๆ
หรือแม้กระทั่งพวกที่ต้องการจะทำวิจัยใดๆเนี่ยเพราะในห้องนี้มันมีเครื่องมือเครื่องไม้ในการตรวจจับเครื่องกล้ามเนื้อตรวจการหายใจวัดแก๊สในกระแสเลือดอะไรพวกนี้นะครับรวมทั้งการที่จะพลิกตัวกี่ครั้งกี่ครั้งก็ถ่ายจากห้องเนี้ยห้องนี้ก็จะได้พบว่าคนไทยเนี่ยนอนกันตั้งคืนหนึ่งนะครับนะก็จะพลิกตัวหลายร้อยครั้งนะ
พลิกตัวกันหลายร้อยครั้ง
กระจิกกระจักแต่คนที่ตื่นขึ้นมาแล้ววันรุ่งขึ้นเขาบอกว่าปวดคอเจ็บคอตกหมอนเอากลับมาดูยอดหลังวิดีโอของคนคนนั้นเนี่ยก็จะพบเลยว่าเขานอนพลิกตัวหลายครั้งต่อคืนหลายร้อยครั้งต่อคืน
ครับ
แล้วมันจะมีจังหวะที่พลิกที่คอเนี่ยก้านคอเนี่ยแอะอะไรเงี้ยแอะยังไงก็ลำได
้แอะคอเอียง
ท่านที่จะนอนตรงๆเพราะคนธรรมดาเวลานอนตะแคงก็จะแคงตรง
ๆ
ก้านคอมันจะอยู่ตรงๆกับไหล่เงี้ยแต่จะมีบางครั้งบางคราวที่เขาเอียงไปมาก
ๆผิดท่าผิดทาง
แล้วก็อยู่คาอยู่ท่านั้นน่ะแล้วตื่นเช้ามาคนกลุ่มที่ท่าแบบเนี้ยที่มักจะบอกว่าตอนเช้าตกหมอน
ม
ีอาการเจ็บคอตกหมอน
ก็ขอย้อนเวลากลับไปสักนิดนึงที่คุณพ่อบอกว่าจากการทดลองทางการแพทย์พบว่าคนไทยของเราเนี่ยแหละนะฮะนอนคืนนึงเนี่ยพลิกตัวเป็นร้อยครั้ง
เป็นร้อยครั้งใช่
ก็เชื่อว่ามีคุณผู้ฟังทางบ้านหลายคนแอบเถียงในใจอยู่ตอนนี้ไม่จริงค่ะคุณหมอขา หนูเนี่ยตื่นมาตอนเช้านอนท่าเดิม
เ
ริ่มนอนยังไงมาจบตอนตื่นเนี่ยท่าเดิมอย่างนั้นเลย คุณหมอบอกหนูพลิกตัวเป็นร้อยครั้งหนูไม่เชื่อ
เพราะว่าตอนที่ก่อนจะหลับเนี่ยเรารู้สึกตัว
ครับ
ว่าก็นอนหงายดีๆเนี่ยปล่อยแขนไปตามสบายพอตื่นรู้สึกตัวทีนึง ก็ยังนอนถ้าเดิมเลยนะ
ใช่คร
ับ ก็เลยหาว่าตัวเองไม่ได้พลิกจริงๆแล้วเนี่ยครับทุกคนแหละครับตอนนอนเนี่ยมีการพลิกซ้ายพลิกขวาทั้งคืนแหละ
ครับ
เป็นร้อยๆครั้ง ถ้ายิ่งคนไหนที่มีเรื่องเครียดมากไม่สบายใจมากก็ยิ่งกระสับกระส่ายพลิกตัวมากขึ้นในเด็กอายุน้อยๆก่อนเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเนี่ยพลิกตัวหนักกว่านั้นอีก
ครับ
แล้วก็มีการดิ้นแล้วก็มีการขยับตัวจะเห็นว่าลูกเราเวลาให้นอนหลับตอนนอนก็นอนเอาหัวไปทางหัวเตียงดีๆนะแต่พอตื่นมาไปอยู่ปลายเตียงได้ไง
เหตุการณ์เหล่านี้ยังเกิดขึ้นกับกอล์ฟอยู่
ใช่
เป็นครั้งคราว
ครับทีนี้ก็อารมณ์บดไประดับหนึ่งแล้วนะ
ครับ
เรื่องตกหมอนเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับมันก็เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่อยู่รอบๆคอเรา
ครับ
คอเนี่ยเป็นอวัยวะที่ร่างกายธรรมชาติทำให้มันเรียวเป็นก้านคอไงครับ
ครับ
เพราะจากหัวอกตรงไหล่องเนี่ยมันก็ใหญ่ใช่ไหมแต่พอไปถึงคอปุ๊บเนี่ยมันทำให้เรียวแล้วไปถึงต่อได้หัวเราหน้าเราที่เรียวเพื่อให้มันสวยใส่เสื้อใส่สายสร้อยใส่อะไรจะได้ไม่เทอะทะมากแต่ในเรียวที่คอเนี่ยมีของสำคัญในชีวิตเนี่ยอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลย
แน่นอนนะก็ว่าต้องมีกระดูกอยู่ในนั้นแหละ
กระดูกคอ
มีแน่นอน
เจ็ดซี่มีเส้นเอ็นมีไขสันหลัง
ม
ีเส้นเลือดหลอดเลือดแดงใหญ่ไปเลี้ยงสมองมีเส้นประสาทมาแล้วก็มีอื่นๆอีกเยอะแยะเลยเช่นท่อน้ำเหลืองต่างรวมทั้งต่อมน้ำเหลืองด้วย
อ
วัยวะสำคัญที่ส่งขึ้นไปเลี้ยงสมองเนี่ยเป็นตัวเชื่อมชีวิตเราระหว่างร่างกายกับสมองมีการสั่งการจากสมองมีการรับรู้ต่างๆเยอะแยะเลยและกล้ามเนื้อของคอข้างละ 7-8 มัดซ้ายก็ 7-8 มัดขวาก็ 7-8 มัดเป็นการเนื้อมัดเรียวๆที่ร่างธรรมชาติต้องการให้มันเรียวมันเลยสร้างกล้ามเนื้อที่คอให้มันเรียว
ๆ
มันไม่ใหญ่บึกบักไม่เทอะทะนั่นก็มีโอกาสที่จะเกิดบาดเจ็บได้สูง
แล้วกล้ามเนื้อเหล่านั้น แข็งแรงไหมครับคุณพ่อครับ
แข็งแรงในการหมุนท่าทางธรรมดาคือหมุนหัวหมุนศีรษะเอียงคอเพื่อแสดง expression คือความรู้สึกของเราต่อคนข้างเคียง
เอาละครับคุณผู้ฟังครับคอของเราถูกสร้างขึ้นมามีฟังก์ชันเฉพาะกิจด้วยฟังก์ชันที่1ก่อนเลยคอของเราถูกสร้างขึ้นมาให้เคลื่อนที่ในท่าไหนได้บ้างครับ
กลมๆเงยๆแต่ยังแต่มันแสดงท่าทีที่ไปด้วยกับคำพูดเราเพื่อให้แสดงความรู้สึกความรู้สึกในการที่จะสื่อคนอื่นเนี่ยชอบไม่ชอบไม่โกไม่ดีใจโกรธอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้กล้ามเนื้อคอในการทำงานสบายๆเบาๆแบบนี้ไม่ได้สร้างมาให้ไปทำงานหนักๆเหมือน
หมุนซ้ายหมุนขวาแสดงสีหน้าแสดงอารมณ์ประกอบท่าทางการพูดเหล่านี้ทำได้ไม่มีอันตรายแน่นอน
ใช่ถูกต้องแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่มันไปอยู่ในท่าที่มันไม่ใช่ท่าที่มันออกแบบมาเช่นไปแอะเอียงคอหนักๆเลยนะแล้วก็ค้างไว้หลายๆชั่วโมงเนี่ยไอ้กล้ามเนื้อคอมัดที่เรียวๆต่างๆพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เท่าท
ะ
มันก็รับแรงดึงแรงดันขนาดที่แอะคอขณะหลับเนี่ยได้ไม่ดีหรอกก็จึงเกิดปัญหากับเส้นใยของกล้ามเนื้อเหล่านี้โดยเฉพาะยิ่งมัดที่ภาษาหมอเขาเรียกว่าสเตโนไคโดมาสตอย
เดี๋ยวนะก็ขออีกรอบนึงนะอะไรตอยๆดอยๆนะฮะ
สเตโนไคโดมาสตอยไม่ต้องจำนะครับทุกท่านครับน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยกำกันนะครับไม่ต้องจำชื่อนี
้
แต่พูดไว้ให้มันขลังเลยเท่านั้นเองคือกล้ามเนื้อที่เกาะตรงบริเวณต้นของหายปลาหายปลาแล้วก็ขึ้นไปเกาะที่โหนกหูข้างหลัง
ก็เคยจำได้คุณพ่อสอนไว้ตอนเด็กๆบอกว่าจริงๆแล้วศัพท์แพทย์ที่มันฟังยากๆฟังยาวๆไม่รู้เรื่องเนี่ยจริงๆแล้วพูดไปปุ๊บคุณหมอเขารู้เลยว่าจุดเกิดเหตุคือจุดไหน
ก็ป้องกันการสับสนก็เลยใช้ชื่อที่ยาวๆเพื่อกำหนดที่อยู่มัน
อย่างชื่อมาสักครู่นี้ครับคุณพ่อครับแถลงหน่อยมันเป็นยังไง
มันก็จุดเกาะมาเริ่มที่หัวกระดูกหายปลา
ร้
าตรงกลางกลางหน้าอกเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปเกาะพาดที่คอไปแล้วไปเกาะที่กระดูกหูที่ตรงโหนกแก้มโหนกหูข้างหลังเนี่ยครับใช้ในการหมุนข้อเอียงซ้ายเอียงขวามีสองข้างซ้ายขวาที่เวลาเรานอนหลับแล้วเกิดทำท่าตกหมอนอ่ะที่โบราณเรียกตกหมอนม
ัน
คือการที่เราพลิกตัวไปทางก้างแอะไปเยอะๆแล้วก็อยู่ท่านั้นสัก 2-3 ชั่วโมงไม่ได้ขยับอะไรมากกล้ามเนื้อมัดเนี่ยครับเป็นกล้ามเนื้อมัดที่มันเกิดเรื่องคำว่าตกหมอนเนี่ย
ท่าทางที่คุณผู้ฟังได้ฟังอยู่ในวิทยุเนี่ยอาจจะจินตนาการท่าตกหมอนที่เกิดขึ้นจริงไม่ออกก็มีตัวอย่าง
ลองมาสิ
เวลาคุยโทรศัพท์แล้วบังเอิญต้องทำอย่างอื่นไปด้วยท่าที่เราใช้ไหล่หนีบโทรศัพท
์ใช่เลย
ใช่ไหมฮะ
ใช่เลยคร
ับ ใช่เลย
เวลาน้องๆที่เป็นเลขาทำงานในออฟฟิศแล้วก็มือต้องการจะจดอะไรแล้วก็เอาหูโทรศัพท์เนี่ยหรือมือถือเนี่ยไปหนีไปที่ตรงหัวไหล
่
กับหู
ยักไหล่ด้วย
ท่าอย่างนี้เลยท่าแอะเลยแหละ ที่เรานึกว่าเรากำลังนอนบนหมอนแล้วนอนหลับดีๆตรงๆคอก็ตรงๆดีแล้วถึงสักพักมันแอะอะไรเงี้ยและการเนื้อคอตรงมัดที่พี่พ่อพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะมันก็เลยตึงมากแล้วก็อยู่ในท่านั้นนานๆมันก็เกิดการบาดเจ็บเล็กๆภายในเส้นใยของกล้ามเนื้อมัดเนี่ยและมัดอื่นๆด้วยข้างๆเคียงๆมัน บางทีมันก็โดนหลายแรงบ้างเหมือนกันนะมันก็ไม่มีสิทธิ์จะเลือกแค่มัดเดียวเท่านั้นเองแหละบางทีมันแอะแรงหรือฝันมันกำลังไปชกกับคนนู้นคนนี้มาในฝันนั่นนะก็เลยทำให้มันต้องแอะแรงหลายทีก็เลยเกิดอาการเจ็บปวดของก้านคอลำคอในตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาโดยไม่รู้สาเหตุเรื่องการนอนเวลานอนหลับเนี่ยเนื่องจากพอเราหลับปุ้ยสมองก็ไม่ได้ควบคุมกล้ามเนื้อมากนัก
ครับ
และกล้ามเนื้อคอก็เหมือนกันทั้งการที่เราจะพลิกแอะไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยมีผลกระตุกกล้ามเนื้อมาก
ครับ
ถ้าเทียบกับการตอนที่ตื่นอยู่เราก็ทำท่าคอแบบนี้เหมือนกัน
ครับ
ก็เคยนั่งหนีบโทรศัพท์ที่ก๊อฟยกตัวอย่าง
ใช่ก๊อฟเห็นน้องเลขาเนี่ยนั่งหนีบทั้งวันไม่เห็น
แต่มันไม่เห็นเป็นไรเลย
ใช่
เพราะว่าตอนที่ตื่นอยู่เนี่ยกล้ามเนื้อมันมีการควบคุมตัวมันเองจากสมองเป็นคนควบคุม
ครับ
มันก็เลยไม่แอะเลยไปถึงจุดที่มันเจ็บนะแต่ตอนหลับเนี่ยเราไม่ได้ควบคุมเพราะเราหลับสนิทหลับปุ้ยนะครับก็เลยขาดการควบคุมที่จะป้องกันตัวเองที่จะปกป้องอารักขาตัวเองไว้กล้ามเนื้อเลยมีการกระตุกตึ๊กแล้วก็เกิดอักเสบขึ้นได้
นั่นคือกล้ามเนื้อขีดเส้นใต้3เส้นพ้อยไปที่กล้ามเนื้อคอ
ไม่ใช่กระดูกคอ
ไม่ใช่กระดูกคอเด็ดขาด
ถ้ากระดูกคอเนี่ยมันจะเกิดอาการแบบเรื้อรัง
ครับ
ซึ่งส่วนใหญ่คนกลุ่มนั้นกลุ่มกระดูกคอหรือหมอนกระดูกคออักเสบทั้งที่เขาพูดกันเนี่ยมักจะปีนึงแหละปวดคอ 8-9 ครั้ง10ครั้ง
อู้เยอะเลยนะ
มันเยอะกว่านะครับนะ
แล้วพวกกระดูกคออักเสบนี่รวมถึง NCD ด้วยหรือเปล่า
ไม่รวมด้วยครับ
ไอ้พวก working space ต่างๆนะไม่เกี่ยวนะฮะ
ทีนี้ก็คือเมื่อเป็นโรคที่เราบอกว่าอมหมอนไปพึ่งแดดเนี่ยจริงๆแล้วในการดูแลรักษาใครก็ตามแต่ที่เป็นโรคอาการตกหมอนตื่นเช้ามาโดยไม่มีเหตุว่าไปกระทบกระทั่งรถชนรถคว่ำอะไรเนี่ยถ้าปวดคออย่างเฉียบพลันคอแข็งปึ๊กอย่างเงี้ยนะก็ดูแลตัวเองโดยการประคบน้ำอุ่น
แน่นอน
ประคบน้ำอุ่นโดยใช้กระเป๋าน้ำร้อนก็ได้เยลลี่ที่ทำให้เกิดร้อนเนี่ยไปประคบก็ได้แล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้คอในท่างงงแงกๆเนี่ยนะครับกงงเงยๆมากเกินไปสักวันหรือ2วันอาการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ
คราวนี้ครับคุณพ่อการใช้เยลลี่ที่มันใช้เป็นเย็นก็ได้ร้อนก็ได้ประคบเนี่ยจำเป็นไหมครับว่าต้องเอาผ้านำผ้ามาห่อหุ้มก่อน
ถ้าแถวเนื้อคอก้านคอเนี่ยมันเป็นหนังที่อ่อนแอนะครับนะละเอียดอ่อนเนี่ยการใช้ความเย็นหรือความร้อนกระตันแต่ในพื้นที่ที่หนังมันอ่อนๆเนี่ยควรจะเอาผ้ารองสักชั้นนึงก่อน
ครับ
จะได้ไม่ให้สัมผัสโดยตรงกับหนังเราไม่งั้นมันอาจเกิดผื่นแดงจากความร้อนได้นะ
แน่นอนว่าคุณผู้ฟังอยากรู้แล้วว่าประคบร้อนเนี่ยประคบนานไหมคะคุณหมอขา
ก็ประมาณสัก 15-20 นาทีแล้วก็จะทาด้วยยาก็ได้ส่วนใหญ่ใช้ยาเย็น
ครับ
ยาเย็นก็คือยาที่มีตัวยาในกลุ่มของลดการอักเสบของกล้ามเนื้อเนี่ยผสมอยู่ในนั้นด้วย
ครับ
จะช่วยทำให้มันหายเร็วขึ้นนะครับซึ่งมีขายตามตลาดทั่วไปอ่ะ
ครับ
ไม่ใช่ยาร้อนยาร้อนกลุ่มที่มีกลิ่นฉุยๆที่เขาใช้ในการวอร์มขณะเล่นกีฬาเนี่ยครับชกมวยเพราะนั้นจะมีกลิ่นชัดเจนนะแต่ยาเย็นเนี่ยมันมักจะเป็นยาที่มีตัวยาลดการอักเสบของกล้ามเนื้อผสมอยู่ด้วยนะครับก็พอใช้ได้อยู่นอกจากใช้ความร้อนถ้าเป็นมากใช้ยากินในกลุ่มลดการอักเสบกล้ามเนื้อโดยตรงสักวันสองวันสามวันก็หายละอย่างสำคัญที่คือการจัดท่านอน
โอ้โหมาแล้วฮะนี่สำคัญครับ
ตรงนี้เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดตกหมอนง่ายๆนะ
สองอย่างที่คุณพ่อพูดเมื่อตอนแรกเป็นการแก้ที่ปลายเหต
ุ
ก็คือกินยาประคบน้ำร้อนนี่เรากำลังจะเจาะลึกไปถึงต้นเหตุฮะ
คนมักจะชอบถามว่าหมอนสูงหรือหมอนเตี้ยดีครับคุณหมอ
โอ้โหคำถามนี้ถามกันมาตั้งแต่สมัยไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันก็ตอบไม่ได้สักที
หมอนกลางมัชฌิมาปฏิปทาสายกลางครับหนุนดูซิว่าคอเราขณะหนุนแล้วเนี่ยมันอยู่ในแนวแกนตั้งฉากหัวไหล่ลำตัวได้เป็นปกติไม่เอียงแดกลงไปข้างไหนข้างหนึ่ง
ครับ
ถ้าเอียงลงไปก็แสดงว่าหมอนบางไปถ้าหมอนหนาเกินไปก็จะคว่ำคอมากเกินไป
ครับ
เอาพอดีจัดให้เหมาะสมแต่เงื่อนไขขีดเส้นแดง3เส้นนะครับต้องหนุนก้านคอด้วยนี่คือกุญแจมาสเตอร์คีย์สำคัญมากหนุนหมอนที่นอนทุกคืนนะครับท่านฟังได้เอามาหนุนก้านคอด้วยหรือไม
่คราวนี้นะเกิดquestion mark บนหัวของทุกคนทั่วประเทศเต็มไปหมดเลยครับว่าหนุนก้านคอหนุนยังไงฮะ
ก็ดึงหมอนให้ลงมาต่ำอีกนิดนึงมาใกล้ๆหัวไหล่อีกนิดนึงแต่ไม่ได้ซ้อนหัวไหล
่ครับ
ไหล่ไม่หนุนหมอน
ครับ
หนุนเฉพาะก้านคอ
เมื่อเรานอนล้มตัวลงนอนเสร็จแล้วศีรษะเนี่ยอยู่ที่หมอนอยู่บนหมอนจากนั้นน่ะยกศีรษะขึ้นเล็กน้อย
ดึงหมอนลงมา
ดึงหมอนลงมาชิดไหล่
เอามือขึ้นไปดึงขอบหมอนมุมหมอนทั้งสองข้างดึงมาชิดไหล่แต่ไม่ให้ไหล่หนุนมาสัมผัสไหล่เท่านั้นเอง
นี่คือท่าจัด ที่ถูกต้องที่สุด
มันจะหนุนกระดูกเข้ากระดูกคอและก้านคอเราด้วยซึ่งทำให้โอกาสเกิดตกหมอนจะน้อย
ที่สำคัญคือหมอนสูงไปไม่
ด
ีหมอนต่ำไปไม่ดีไม่หนุนหมอนได้ไหมไม่หนุนหมอนก็ไม่ดีย
ิ่งแย่ใหญ
่ต้องมีหมอนด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็ได้ความรู้กันไปเกี่ยวกับเรื่องการตกหมอนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยสรุปภาพรวมของการตกหมอนครับเอาหมอนไปตากแดดหายไหมครับ
ไปพึ่งแดด2วันหาย
ครับผม
เพราะว่ามันเป็นที่กล้ามเนื้
อ
และเส้นเอ็นที่รอบคอไม่ได้เป็นที่กระดูก
ครับ
มันจึงไม่เรื้อรังพวกกลุ่มที่เรื้อรังเป็นปีละ7 8 9 10ครั้งเนี่ยส่วนใหญ่ต้องนึกถึงหมอนกระดูกที่กระดูกคอนะครับแต่ถ้าเป็นที่ทุกตกหมอนเนี่ยมักจะเกิดจากกล้ามเนื้อของคอและเส้นเอ็นรอบๆเท่านั้นเองมันจึงหายได้เร็วนะครับโดยที่เราก็ใช้ความร้อนช่วยใช้ยาลดการอักเสบนิดหน่อยก็จะสบายขึ้นนะครับ
ครับไม่ร้ายแรงขนาดว่าต้องกลัวเกรงอันตรายอะไรนะจัดท่านอนให้ดีจัดเหตุของเขาให้ครบถ้วนแล้วคนเรานอนพลิกตัวเป็นร้อยครั้งอยู่แล้วนอนให้ดีจัดหมอนอยู่ให้ท่าเหมาะสมก็จะลดโอกาสเกิดเหตุนอนตกหมอนได
้หมอนต้องหนุนก้านคอด้วย
อ
ันนี้คือมาสเตอร์คีย์สำคัญนะ
ครับ
ถ้าหมอนไม่หนุนก้านคอหนุนแต่ศีรษะอย่างเดียวคอมันจะกระดกขึ้นกระดกลงงอกแงกงอกแงกได้ง่ายก็จะเกิดตกหมอนได้ง่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสำคัญมากๆเลยจะใช้ความรอบประคบก้านคอจากกระดูกหัวไหล่ที่เจ็บปวดก็จะช่วยได้แยะนะครับ
ครับ
อุ่นใจคุณหมอก็ถึงเวลาที่จะต้องลาจากนะครับ
ใช่แล้วครับติดตามฟังได้ที่ FM 96.5 นะขึ้นความคิดของเราก็จะเจอกับภาคภูมิไข่มุกครับ
เป็นการรายการสุขภาพแนวใหม่ครับพูดถึงเรื่องของสุขภาพที่ดีที่ปกติอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างเช่นทำไมนอนกรนทำไมถึงกัดฟันทำไมถึงตกหมอน
ครับ
แล้วมันหลังจากแต่ที่ร่างกายเกิดผิดปกติไปจากที่เราพูดนั่นแหละครับคือเกิดโรคซึ่งทำให้ท่านสามารถจะดูแลโรคภัยไข้เจ็บให้ตัวเองได้นะครับ
ได้แล้วครับแล้วตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนแล้วครับภาคภูมิไข่มุกครับ
หมอปัญญาไข่มุกครับสวัสดีครับ
อุ่นใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชายโดยภาคภูมิไข่มุกและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุก